Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke ilə görüşüb. Bağdatda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 130-u keçib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranın nüvə zavodunda olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri və ATƏT yanında daimi nümayəndəsi Fuad İsmailov Viyanada səfərdə olan ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke ilə görüşüb. Fuad İsmailov həmsədirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə yönəlmiş səyləri artırmağa çağırıb. Səfir bildirib ki, son vaxtlar Ermənistan tərəfinin münaqişənin həlli ilə bağlı artıq razılaşdırılmış bir sıra məsələlərdən geri çəkilməsi, qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirilməsi müşahidə olunur və həmsədirlər bunun qarşısını almaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etməlidirlər. Bratke, ABŞ prezidenti və dövlət katibinin münaqişənin dinç yolla həllində maraqlı olduğunu və danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Bratke, ATƏT-in vasitəsilik fəaliyyətləri mövzusunda qeyri-formal müzakirələrdə iştirak etmək üçün Viyanaya gəlib. Bugün Bağdadda törədilmiş iki partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 130-u keçib, yüzlərlə adam yaralanıb. Bağdadın mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zonada 2 minalanmış maşın partladılıb. Bu terror aktlarına görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma rəsmilər hesab edir ki, hücumun arxasında Əl-Qaida və ya qadağan olunmuş Bəs partiyasının tərəfdarları durur. İraqın siyasi liderləri bugün Bağdadda seçki haqqında qanuna düzəliş və əlavələri müzakirə etməli idilər. Yanvarın 16-sında İraqda ümummilli seçkilər keçirilməlidir. İranda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri bugün İranın Qum şəhərindəki nüvə obyektinə baş çəkiblər. Hələlik bu barədə ətraflı məlumat yoxdur. Meyr Agentliyinin məlumatına görə müfəttişlər şəhərə yenidən dönəcəklər. İran Qum şəhərindəki nüvə zavodunu ötən ay aşkara çıxarıb, bu Tehranın nüvə bombası düzəltmək istəməsi ilə bağlı qərb ölkələrinin narahatlığını daha da artırıb. İran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İran bu günlərdə onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həlli ilə bağlı beynəlxalq aləmin təklifinə rəsmi cavab verməlidir. Tehrana təklif edilmiş planda onun nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın İranda yox, Rusiyada istehsal olunması nəzərdə tutulur. Bugün Kabildə minlərlə yerli sakin hərbçilərin Quranı təhqir eləməsinə etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Bir saat ərzində şəhərdə nəqliyyatın hərəkəti pozulub, polis kütləni dağıtmaq üçün havaya atəş açmalı olub. Aksiyacılar deyir ki, hərbçilər Maydan Buldaq kəndində aparılmış əməliyyat zamanı Quranın nüsxəsini yandırıblar. NATO komandanlığı bunu rədd eləyib, talibansları qərb əleyhinə hərəkətlərlə aranı qızışdırmaqda ittiham edib. Pakistanın hökumət qoşunları Cənubi Vəzristanda talibançılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ordu birləşmələri Yaraqların Sam, Badr və Latha kəndlərindəki mövqeylərinə zərbələr indirirlər. Hökumət qoşunları dünən talibançıların Koktay kəndinə hücumunu dəf eləyib. Yaraqların əsas dayaq məntəqələrindən olan bu kənd hazırda ordunun nəzarətindədir. Ordu bu kəndi bugünlərdə ələ keçirib. Türkiyədə H1N1 virusundan İlk ölüm halı qeydə alınıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi Ankara xəstəxanasında yatan 29 yaşlı xəstənin bu virusdan öldüyünü xəbər verir. Ümumilikdə Türkiyədə bu virusa 960 adam yoluxub. Rusiyada isə bu virusa yoluxanların sayı 1000 nəfəri ötüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bu ilin aprelindən bu yana bu virusdan dünyada 5000-ə yaxın adam ölüb. Birləşmiş Ştatlarda virusa görə fövqəladə rejim tətbiq olunub. Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenkonun prezidentliyə namizədliyi verilib. Onun namizədliyi dünən rəhbərlik etdiyi Batkivşina partiyasının qurultayında irəli sürülüb. Baş nazir Mavinin və eyni zamanda Timoshenkonun partiyada Mavini olan Aleksandr Turçinovun sözlərinə görə Kiyevdəki müstəqillik meydanında keçirilmiş qurultaya 200 min adam yığışıb. Ötən cümə günü isə Regionlar Partiyası lideri Viktor Yanukovicin namizədliyini irəli sürüb. Ukraynada növbəti prezident seçkiləri gələn il yanvarın 17-sində keçiriləcək. Əsas mübarizənin Timoshenko və Yanukovic arasında olacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Прощай, Баку, тебя я не убил.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün zəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qan, tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaxt, dinç. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Səhnə ilə niyə belə tez vidalaşdınız?
Səhnə məndən üz çevirməmiş, mən ondan uzaqlaşmağa qərar aldım. Artıq oxumağımdan ləzzət ala bilmirəm. Ta 14 yaşından bülbül kimi oxudum. Necə oxumağı, nəyin çətin, nəyin asan olduğunu heç düşünmədim. Az qala 50 il səhnə həyatı yaşadım.
Oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Uşaqlıq çağından nə qalıb xatirinizdə?
Bakıda çox sadə bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmim Azərbaycan Nazirlər Səviyyət sədrinin mavini vəzifəsini tutsa da sadə yaşayırdı. O bütün günün işdə keçirdiyindən bizimlə uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birinə oxşayır. Nəvələrini sevib əzdir, şıltaq təcəl böyüdürlər.
Demək, şıltaq böyüməniz də nənəniz günahkardır, hə?
Necə dilim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə dəcəldim. Məktəbdə adım həmişə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə həyətdə də dəli kimi dolaşar. O vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım, həkimlərin mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ha, uzun sözün qısası sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağırdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir bilə danışmağa dəyərmi?
Məni piyano çazırıyordular.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Bir uçları verib, bitişən sınığı təzdən sındırırlar və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də özümü ağılla aparmağa başladım.
Yesə
Yeseninin Elvida Bakı misralarının altına imzanızı koyardınız.
Bu yakınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şehrə mənim təzə mahnımı da koyublar. Ama bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıyla vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorlandı. Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdarı olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələrə son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahnıları deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz oldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan vitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şirə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələr demirəm. Heç cür başımdan çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnitka ilə əvəzlədilər. Sarsıldıq. Hərçənd mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını o bir Allah bilir. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün biz əlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varlı olmayıb. Əlinə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslümün hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavska ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə 2 konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümün çox konsertində olmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopub ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da Ağamayev soyadın gül almışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümün Rostovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Ağamayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə çıxışına görə çox pul tələb edir. Ağamayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Furtsevaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Ağamayevi dinləmək istəyirlər.
Furtseva cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir, dərhal təşkil edib.
Müslüm Ağamayevi cinayet aləminin nüfuz sahibləri də sahib sevirdilər. Ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya qastrola gələn məşhur musiqi qruplarından biri soyulur. Hətta mikrofonları doğurlanır. Milisin aciz qaldığını görən qastrolçular olayı Müslümə çatdırıb ondan kömək umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün oğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o ki var üzrxahlıq edilir. Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir şey görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır əmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kimi gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olunacaq, ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertimə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. O vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyəndə oxuya bilmirdim. Bu baxımdan heç Kobzonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçuruq. Orada da Kobzonu oxumağı tutdu.
Nə danışırsınız?
İlk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Leonid İliç doğrudan da mənə bir müğənni kimi biganə deyildi və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torbağa görə sevir. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella Çao mahnısı xoşdur. Düzdür, məhz kiçik torpaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü də Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı.
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç var. Bir evin nə evində olduğum, nə bağında, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kərə onun ad günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişdilər, ha? Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturulur və evlərinə aparırdılar.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakı ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Düz 35 ildir ki, Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Bu uzun bağlılığın sirri nədir?
Nəsə gözü görünməz bağlantı var aramızda. Kimizə müğənniyik, amma səhniyə qısqanmırıq bir-birimizi. Əksinə, uğurlarımızdan hər ikimiz qürur duymuşuq. Əvvəllər umuksumuz olub, olub ki, sözümüz də çəpləşib. Amma bunlar ötüb, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənətçilər tez tab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 3 dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışıb, tezcə də soyuyanlardanam.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, Tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamaqdır. Mən onu suallarımla dəngələmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Mən hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bircə dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı, indi 5 yaşlıyım. Ailənin ağıllı olandı, dərrakəldi, öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldi. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımındandır. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi gərək evlənməli nəvəniz olaydı.
Qızım 35-36 yaşına can öz bəyini axtarır. Sonra mənim çoxdankı bir dostum vardı. Onun oğlunu ərə getdi. İndi Amerikada yaşayırlar. Qızım Bakıda konservatoriya qutarıb. Amma əri biznes adamıdır.
Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbini yandırır əlmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Ağamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haran vətəndaş hissedirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada keçirilir. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dönəmini yaşayarkən bir şuşara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyinirlər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsinə düşüb. Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə anlayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina edə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalmışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Ağamayev adı məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jest idi. Oldu, soruşdu, bitdi.
İçəri şəhərin körlanmasına, bayi şəhərdə baş verən tikinti özbaşınalığına qarşı niyə səsinizi ucaltmırsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə bir yana deyiləm. Qanım qaralır. Amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Ağamayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşidirlər ki, niyə Rastropoviç kimi əlinə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdırlar. Niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram. Amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarını düşünməyi də ağlıma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərimi cilovlamayıb, Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsəm də vətəndaş pasportumu bağırıma basmışam. Bircə bu xəstəlik imkan versəydi.
Siri xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir?
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu halıqda necə dolana bilirsiniz bəs?
Vaxtilə Heydər Əliyevin çox yüməkdə idi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasını və xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Söylənədir. Gedər bir gün bu gözəllik sənə də
Əlvida Bakı, son ayrılma qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün zəlmin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Из сердца под рукой теперь больней и ближе.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı.
Хватит кровь, ослабевают силы.
Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev, bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Alla Pugaçovanın Yas Məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşımdan onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Ağamayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özüm örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Əlvida vaki, son ayrılıq qapıda, indi kimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün düzəlimin altında, indi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida vaki, əlvida türk duruluğu, daha donmaqda qan tükənməkdə güc, amma məzara can ruhum xoşbaxt dinç, içimdə var xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakir, bir dum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Капроза золотая, дивана нежна мне, сиденье
дым. Алла Пугачёванын Яс Мәжлисиндәки чыгышыннан.
А ты придёшь, когда темно.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyb etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil. Onun ulduzu bütün əzəmətimi saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı.
Hüsnün gözəl ayətləri
bitir. 20-ci yüzyılın vokal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Maqamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Hə İmperiyasında Mister Yox adlanan həm yerimizdən qürur duyduq. Maestro Müslümü, Nəvə Maqamayevi bizlər andıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalı.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Tanımışların qonağı məşhur idmançıdır. 1938-ci ilin sentyabrında Gəncədə anadan olub. O, sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlıdır. 1963-cü ildə Sofiyada dünya çempionu, 1964-cü ildə isə Tokio Olimpiadasının bürünc medalçısı olub. Dəfələrlə SSRİ, Avropa və dünya çempionatlarının mükafatçısı olan bu adam sonradan SSRİ yığma komandasına rəhbərlik edib. 1980-ci il Moskva Olimpiadasında yetirmələrindən 5 nəfər qızıl medala layiq görülüb. 2 ilə qədər o vaxtki Yuqoslaviya yığma komandası baş məşqçiliyi edib. 1977-ci ildə idmanın inkişafında fəal iştirakına görə Beynəlxalq Güləş Federasiyaları Assosiasiyası FILA-nın qızıl medalı ilə təltif edilib. Ötən əsrin son illərində bir müddət neftçi komandasının prezidenti, millət vəkili olub. 1997-ci ildə mətbuatda adı İncəsənət Muzeyindən oğurlanan rəsm əsərləri ilə bağlı hallanıb. Sonradan bir müddət Amerikada yaşaması da bununla əlaqələndirilib. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulov bu dəfəki həm söhbəti məşhur güləşçi, SSRİ-nin əməkdar idman ustası və əməkdar məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Aydın İbrahimovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Mən bugünkü günlərdə işim yoxdur ki, iş gitsin. Elə yüngülvari özüm üçün idmanla məşğul oluram səhər-səhər biraz. Hərdən də yarışlara gedib baxıram, televizorə baxıram, ayrı bir iş yoxdur.
Nə fikirləşirsiniz Aydın müəllim, o yarışlara baxanda? Bir vaxt sizin özünüz yarışların iştirakçısı olmuşsunuz, amma indi tamaşaçısısınız.
Müəyyən şeylər xoşum gəlir, müəyyən şeylərdən xoşum gəlmir.
Nədir xoşa gəlməyən, maraqlıdır?
Xoşa gəlməyən odur ki, hər bir idmanın özünə bir professional olmalıdır. Müəyyən şeyləri çox, hansı ki, bugünkü gündə çox eləmək olar. Böyük fəaliyyətlər göstərmək olar. Çünki bizim prezidentimiz Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O çox diqqət verir idmana. Əgər bizim vaxtımızda onun 10%-ı əgər bizdə olsaydı, biz yəqin ki, bir dəfə, yox, 5 dəfə, 7 dəfə, 3 dəfə dünya Olimpiya çempionu olardıq. Bugünkü gündə hər tərəfli böyük şəriət var. İdman üçün bütün nə istəsən yararlaşıb.
Aydın müəllim, sizin vaxtınızda necə idi?
Bizim vaxtımızda dəhşət idi. Onu deməklə mümkün deyil. Bizim vaxtımızda döşəklər var idi ki, hərəsi 50 kilo belimizi alırdıq bu zaldan o zala, onda o da şulkadan düzəlmiş döşəklər idi, bambazdan da düzəlmiş pakrıval idi. Görürsün, aylarla o yüyülmürdü, onun üstündə biz məşq eləyirdik. Məsələn, Gəncədə mən başlamışam, biz kənd təsərrüfat institutunun padvalında məşq eləyirdik, ondan sonra paltarımızı götürürdük, sumkuya qoyurduq, gedirdik, köynə hamam var idi, o köynə hamamda çimirdik, onu eləyirdik.
Yolda soyuqlamırdınız bəs, o tərr adam?
Soyuq da olurdu, nə bilim, isti da olurdu, saunamız yox idi, duşava yox idi, döşək yox idi, yemək çox çətinliyi idi. Nə verirdilər ki, bizə yığınca ayıqanda 3 manat pul verirdi. Təzə ət yox idi, həmişə dondurma ətləri idi. Böyük yarışda təzə ət yiyəndə deyirdik, bugünlər udacaq təzə ət yemişik. Çünki dönək bu, bugünkü gündən dönək yerlə göy qədər tapotu vardı burada.
Aydın müəllim, amma bütün bunlara baxmayaraq, 63-cü ildə siz dünya çempionu oldunuz.
Bəli.
Sofiyada, Bolqaristanda.
Bəli.
Necə oldu?
Mən qabağıma bir məqsəd qoymuşdum ki, mən o vaxt SSR-in forması var. O formanı geyinməliyəm. Uşaqlıqdan mənim 9-10 yaşım olardı. Bax, onun xətiri üçün həmişə səhər saat 6-da durardım. Mən heç kəs durğuzmaz, gedərdi bizim o Gəncə parkında. Səhər-səhər orada məşq eləyərdim. Sonra gedərdim məktəbə. Məktəbdən gələrdim, yenə yat biraz dincəlib, yenə məşq eləyərdim. Futbol oynayardıq, basketbolla, Dompionerə gedərdim. Dompionerdə orada idmanın bir neçə növləri var idi. Bir də oranın məşqçisi var idi ki, hansı ki, onun ayrı kənd təsərrüfat institutundə orada trener eləyirdi məşqçi.
İsaq
Cəfərov.
Hə,
o gördü biraz belə dəcələm, biraz bacarıqlıyam. Mən çox da arıq idim, çox həddindən artıq mənə sıska deyərdilər. Belə. Onun kardeşi.
O deyəsən sizi futboldan seçib aparmışdı, hə? Bəli, futbol oynayanda görmüşdü.
Bəli, futboldan keçmişdi. Mən həm futbol oynayırdım, həm güləşirdim, həm basketbol. İdmanı yaxşı idmançı olmaq üçün qərar hər tərəfli olasın da.
Aydın mən, bu idmana meyilli özdə sərbəst güləşdən gedir də söhbət. Siz də güləşçi idiniz. Meyilli uşaqlar həm də davakar olur. Siz necə idiniz?
Yox, bilirsiniz, güclü adam dava eləmir. Güclü, zəif adamlar dava eləyir. O, əgər görsədirsə öz gücünü kiminsə üstündə, o zəif adamdır. Kimsə nəsə olubdur, bir neçə dəfə olubdur. Aha. Kimsə üstümə gəlib o özünü müdafiə eləmək üçün, ya onu tuzdurmaq üçün, bunu cavabını verərim, vermişəm. Ancaq da belə ki, kimdən o mənim xəsiyyətimdir. Bilim.
Sonra Bakıda bədən tərbiyyə institutuna daxil oldunuz?
Bəli, mənim o vaxtı mən 9-cu sınıfda oxuyurdum. Gəldim bura, böyüklər arasında yarışdı, oldum burada, milli güləş. Orada da böyük, Göyüş Mamedov, Oktyar Məmmədov, Sarımyan, Qarabiyan, sonra belə çox əsrdə tanınmış idmançılar idi. Mən də arıq bir balaca oğlan, elə çıxdım, bunların hamısını uddum mən, oldum milli güləşdə Respublika çempionu. Baxdılar, burada trenerlər Bagirov var idi, bizim federasiyanın sədri idi. O gördü ki, çox belə bacarıqlıyam, belə 9-cu sınıfda oxuyuram. Məni götürdülər, eksini imtahanı verdirdilər. Bədən tərbiyyə institutuna girdim mən 9-cu sınıfda. Mənim özündən oxuyanlar 10-cu sınıfda idilər, mən institutda oxuyurdum. Qalıb Dinamada məşq elədik bir neçə il. Sonra SSR-də 3-cü yerə çıxdım.
Sonra sizi Moskvaya dəvət elədilər.
Bəli.
Azərbaycanın deyəsən Daxili İşlər Naziri sizi çağırıb, getməyinizi istəmirmiş.
Ha, məni bir gün o çağırdı. Getdilər, ona dedilər ki, aydın Moskvada bu armiyestər bu ev də verir, belədir. Budur. Mən də Dinamanın yataqxanasında qalırdı. O çağırdı, dəvət elədi mən. Dedi ki, o da məni qabaqdan tanıyırdı. Gəncəyə gəlmişdi, bir məsələ olmuşdu. Onunla əlaqədar olaraq haqsız yerə məni o vaxtı bir həftə saxlamışdılar. Bax, görmüşlər, mən nikdəyim, mən burada olmuşam. Bıraqdı. O vaxtdan məni tanıyırdı. Elə həmişə də deyirdi ki, onun müəllimim, trenerim mənim treneri. Xəlimunuş Geroy Sayız idi bizim o. O eşitdi ki, mən çıxıb gedirəm. Gəldim kabinetinə, mənə dedi ki, aydın, mən elə bilirdim ki, sənə ayaqla bir məcməyi qızıl töksələr, sən məni qoyub getməzsin. Bu kişi bu sözü deyəndən sonra mən durdum, icazəsiz durdum, kabinetdən çıxdım, getdim. Sonra o Arunov var idi, bizim Dinamanın sədri. Gəldi, sən niyə belə hörməsizdik, niyə belə icazəsiz durdun? Deyir ki, mən nə dedim də? O kişi elə bir söz dedi ki, də ondan sonra mən heç ara getmərəm də.
Getmədiniz Moskvaya?
Ondan sonra xeyr, onu getmədim. Bir müəyyən vaxt keçdi, o mənə ev verdi. Elə qaldım Azərbaycanda.
63-cü ildə oldunuz dünya çempionu, sərbəst güləş üzrə.
Bəli.
Necə oldu? Yaponla güləşmişsiniz deyəsən finalda.
Yaponla ikimiz qalmışdı. Böyük yağış yağdı, möhkəm yağış yağdı.
Döşəyi deyəsən silmişsiniz. Niyə silirdiniz döşəyi?
O əsəb sistemlərini, o güləşi yaddan çıxartmaq üçün bir işlə məşğul olasan ki, yaddan çıxardasan da fikri, o güləşin onun fikrini eləməyəsən. Təzədən başlayırsan, təzədən güc gəlir.
Fasilə idi.
Cəmaət mən onu götürəndə bütün stadionun hamısı əl çalırdı ki, götürüb, o mən dəsmalı götürüb özüm silirdim. Hansı ki, orada silənlər də var idi. Mən də onlarla bərabər elə oldum. Orada çempion, birinci.
Yaponu yıxdınız. Hə,
bizim bütün SSR-in tarixində, nəinki Azərbaycanın, heç kəs o çəkidə dünya çempionu olmamışdır.
Hansı çəki idi?
Lekcər Şübəs deyirdilər, 57 kiloda. O çəkidə bütün SSR-dən dünya çempionu olmamışdı.
Dünya çempionu olursunuz və sonra da gəlirsiniz, Azərbaycanda da hələ stadionda gərək ki, təntənəli bir qarşılama olur.
Bəli, bəli. Stadionda, sonra aeroportda da çox yaxşı qəbul edirlər.
Sonra Yaponiyada bir il sonra da, 64-cü ildə, Tokyo Olimpiadasında bürünc medal.
Tokyo Olimpiyada SSR-in burada SSR birinciliyi idi. Bakıda bu bizim zalda. Orada finala düşdüm. Güləşən vaxtı mənim iki qabırğam qırılmışdı. O vaxtı Ali Sovetin sədri vardı, Mamed Abdullah İskəndarov. O gəlmişdi baxmağa güləşə. Getdilər, ona dedilər ki, finala çıxıbdı, qabırğaları qırıb güləşə bilmir. Gördüm, özü düşüb geyim yerinə. Aydın, mən sənin adıva gəlmişəm, sənə baxmağa, sənə nə olub? Deyirəm ki, Mamed Abdullah iki qabırğam qırılır, əgər çıxsam orada ölərəm. Dedi, sən nə danışırsan? Çıx orada, sən güləş, öl orada. Gör, mən sənə necə heykəl. Heykəl qoyduracam. Hə, o, biraz gülə də bilmirdim. Gülə, ağrı, çünki nəfəs alanda ağrıyırdı. Hə, bu sözdən sonra mən götürdüm finalqon, çoxlu finalqon, sonra dərmanlarla yaxdıq. Bir zorla ki, mən bir xal qazandım oldum. Ona görə də mən apardılar olimpiyaya.
Uddunuz yarışı.
Yarışı SSR çempionu burada uddum Bakıda.
Getdiniz olimpiyadaya, Yaponların da sizinlə arası yoxmuş o dünya çempionatında Yaponu yıxdığınıza görə, hə?
Onlar nəinki onu, mənə gəlir ki, dərman da verdilər mənə bu. Yeməyə qatmışdılar, mən ayaq üstə dura bilmirdim, o çox pis idi vəziyyətim, saxlaya bilmirdim. Onu sonradan mən başa düşdüm. Biraz da mənim trenerimin, rus trenerinin müəyyən səhvləri oldu mənə düz. Öz bildiyim kimi güləşsəydim, ona qulaq asmasaydım, o məni çox tələsdirdi, tələsdirdi. Bir səhv bıraxdım ki, fəndi elədim, 5 cm döşəkdən qırağa çıxdı. Əgər o bir 5 santı bu tərəfə çıxsaydım, mən olurdum olimpiya çempionu. Nə o vaxtı da böyük iş idi də. O vaxtı da mən Azərbaycanlı bir dənə təkməni idim mən.
Ümumiyyətlə, bu titullarınız ki var sizin, mən də maraqlandım. Bu qədər başqası var idmançı ki, məsələn, o qədər da...
Bilirsiniz, həminiz zaslujunu trener istəyir, zaslujunu masspord istəyir.
Ona görə soruşam da, əməkli idmançı.
Sülya mecnarodna kategoriya, luçir trener Mira... Sonra Azərbaycanın idman tarixində birinci dünya çempionu, heç birinin idman növrəndə dünya çempionu. Bunlara baxanda bir də ki, indi bu yaşda elə adamları yoxdur da.
70 yaşınız tamam oldu 2008-də.
Bəli.
Amma belə 70 yaş da vermək olmaz sizə. Siz həm də
yox, elə, o, yəqin ki, elə mənə 70 yaş vermək olmaz deyə mənə heç kəs təbrik eləmədi.
Niyə? Nədir bu? Unudulmaq yoxsa paxıllıq?
Deyə bilmərəm. Mən o çox hərdən özüm də fikirləşirəm, görürəm ki, nə bilim, səhvim olmayıbdır, səhvim olmayıb. Ancaq elə adi bir adamları görürsən, radioda, televizorda təbrik edirlər, bir gün anadan olan günüdür, belə baxıram, nəyə görür, onu bilmirəm, onu cavab verə bilmirəm sizə, bilmirəm.
Aydın Məlim, kimdən küsürsünüz?
Qabaqlar küsmək olardı, indi kimdən küsürsün, o qədər gözəl şəriətdir ki, İdmana fikir verilir. Kimdən indi bu dəqiqə?
Amma sizi yada salmırlar da, ona görə deyirəm ki.
Ola bilər də yaddan çıxmışam. Ola bilərsə kiminsə xoşuna gəlmirəm. Ola bilər biraz bacarıqlı olmuşam. Çox yox, biraz bacarıqlı. Bilmirəm.
Deyəndə biraz bacarıqlı adamı Yuqoslaviyanın yığma komandasına məşqçi götürməzdilər də. Gərək əməlli başlı bacarıqlı olaydınız ki, götürəydilər.
O barədə bəli, onu elə belə məni götürmədilər SSR-in yığma komandasının məşqçisi, bir də ki bütün SSR üzrə Dinamo-nun üzünü baş məşqçisi götürdülər. Bunu elə belə deyirdi axı Yuqoslaviyanın prezidenti Milan Erzegan o filanın prezidenti idi. O boyda bütün vurunlar içində bu da Azərbaycanda məni dəvət eləmişdi milli komandaya.
Neçə il işlədiniz Aydın müəllim orada?
Orada 2 ilə kimi işlədim orada.
2 ilə kimi. Ailənizi də aparmışdınız ora?
Xeyr, gəlirdim, gedirdim.
Deyirəm yəni orada qalmaq da fikir olmazdı.
Mənim burada uşaqlarım var idi, mən qala bilməzdim axı.
Adam
lazım da deyirdi axı. Niyə mən öz xalqımı istəyirəm, mən özümü belə qala bilsəydim Amerikada qalardım da. Niyə gəlirdim ki bura?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlı beynəlxalq dərəcəli hakim Aydın İbrahimovdur. Onu mən təqdim edirəm İlqar Rəsul. Niyə gəldiniz Aydın müəllim? Amerikada nə edirdiniz, necə yaşayırdınız orada?
Amerikada çox gözəl yaşayırdım. Bizim bu güləşənlərin çox belə bir-birindən dostluq əlaqəsi var. Onlar bir-birini çox hörmətli. O vaxtı da mən çox hörmətli idim bu SSR-in yığma komandasında, dünyada. Həmişə gələndə çox yaxşı qəbul edirdi yola salıb. Dostlarımız çox idi. Köhnə SSR-in arasında desən dostlarımız. Sonra Amerikanın özündə çox buradan gedən güləşənlər. Belə hər şəriətim var idi. Orada da mən təsadüfi tanış olduq. SSR-in çempionu var idi Sambo'dan, Valodya. Mənə dedilər ki, burada bir güləş zalı var orada. İstəyirsən sən bir orayla əlaqədə saxlayıb ged işləməyə dedilər. Dedim, hə, yaxşı olar, bir baxım gedirəm. Dedim, harada, dedi, filan yer. Dedim, mən tanıyıram, sən tanış ilə. Keçirdim yoldan, gördüm ki, zaldır, məşq edirlər. Gəldim, dedim, valo desən sən, dedi, hə, mənəm. Dedi, sən haradansın, dedim, Bakıdan. Bunu deyən kim Bakıdan, bu başladı, necə də Aydın İbrahimov orada? Nə dedi, bu başladı mənim haqqımda, mənim tariximi danışmağım, məndən də yaxşı. Çox danışdıq, çox danışdıq, sonra deyirəm ki, Valodya, yetə yəyəm, mənəm deyir. Hə, deyir, əşşo, deyir, neynədir, deyir, gəldi, deyir, Ukrayna, xalqlar Spartakiya, hə, mən komandanın baş məşqçisi idim, gedib orada hazırlaşmışdıq, bizim komanda başladı, ikinci yerə çıxdı orada, resepsiyərdən sonra. Belə bir yadda qalan. Sonra dostlaşdıq, onun özünün olimpiyik rezerv lageri var idi. Mən işləyirdim onun, həm sambodan, judodan dərs verirdim. Mən biraz professionalam, həm klassik.
Aydın müəllim, Amerikada nə qədər qaldınız?
9 il yarım.
Nəsə məcbur oldunuz, gəldiniz, yoxsa elə?
Xeyr, mən çox belə illərlə mən çalışdım bura gəlməyə. Məni qərib viza icazalı idim, gəliydim. Axıra ki, Vaşinqtondan verdilər mənə 72 saatlıq, gəldim bura. Mən özüm çox mübahisə aparırdım mən. Burada mənim 4 il, 5 il mənim advokatım var idi ki, bala mənim.
Niyə belə olur, işlər belə gətirir? Adam istədiyi yerə gedə bilmir, adam istədiyi yerdən gələ bilmir.
Niyə indi Allah'a şükür, hara siz gedin, hara siz gəlin?
Ümumiyyətlə deyirəm, səhv olur, necə olur?
Olur da, olur, səhv hər şeyi. İnsanda axı ola bilməz ki, həməşə elə yaxşı olsun. İnsandır da, bir, onun yuxarısı da var, aşağısı da var. İdman kimi bir şeydir, görsən, bir qələbə çalırsan, sonra qələbə çala bilmirsən. Həyat da elədir, həyat da elədir.
Dolanışacaq necədir indi?
Dolanışa, oradan, buradan, dostlar, sonra olandan, qalandan. Nəsə satırıq eləyirik, dolanırıq.
Aydın müəllim, valideynləriniz kim idi?
Həməşə məndən soruşanda bu ay tərbiyə, nə bilim, yaxşı oxumaq, ailədə dətdir. Mən elə belə göbələ kimi, yerdən çıxma kimi bir şeyim mənim. Atam vətən müharibəsində 4 yaşım var idi, 2 yaşım var idi. Anam da tekstilli fabrikada rabotçu olubdu. Sonra o vaxtı biraz alverçi deyirdilər. Köynə mebilləri götürdürərdi, düzəltdirərdi, satardı onunla belə. Onun üstündə də baş ağrıdı.
Niyə?
Mebili, köynə mebili düzəldib satıbsan ona görə.
Neçə uşaq idiniz ailədə?
İki uşaq idi, böyük. Anam iki dəfə ərək gedibdi. O şofer işləyirdi. Mən də ondan 10 yaş kiçik idim. Sonra da 9-cu sınıfdan da gətirdilər bura. Yəni tərbiyə verən adam olmadı, belə özüm. Öz gücümü mənə heç kəs elə sağ olsun burada gələn müəllimlər izlədi burada belə. O dinamada hörmət elədilər, ev verdilər, kömək elədilər. Belə.
Özünüzün başınız nə qədər ağrıyıb, aydın müəllim?
Özümün başımı, mən elə gəlir ki, mən haqqımda anlaşılmazlıq olub. Mən birinki günə gedə ha fikirləşirəm, deyirəm ki, anlaşılmazlıq, paxıllıq olubdur mən sənə deyim. Yalancı müəyyən anonim məktublar zaten yazıblar, eləyiblər belə. Nəsə, kiminsə xoşuna gəlməmişəm ola bilir, kiminsə yalandan mənim haqqımda şayə yarıblar. Mən heç vaxt pis yola getməmişəm.
Hər halda kimlərsə bunu eləyibsə, onlar nail olub da sizin haqqınızda cinayət iş açılsın, nə olsun?
Bəli, nail olub deyəndə elə öz gətirdiyim yanıma adamı məsələ üçün eləmişəm, vice-prezident yerimə keçmək üçün 1000 dənə oyundan çıxıb 1000 dənə şeydə.
Niyə belə eləyir insanlar, aydın məlum?
Yəqin ki, zəiflikdən. Mən elə adamları zəif adam, hesab eləyirəm ki, zəiflikdən ki, ola bilməz ki, gətirəsən, kömək eləyəsən, heç bir şeydən ortaya çıxardasan, yerimə keçmək üçün.
Aydın müəllim, bəs Amerikada siz axtarışdasınız, yoxsa yox? Çünki FBR-in sizi axtarması barədə də məlumatlar var idi.
Bilirsiniz, FBR məni Amerikada axtarsa, heç bir problem olmazdı. 12 gündən sonra məni tapardılar. Birincisi, mən orada evlənmiş adam. Sonra oranın iş düzəltmək idarəsi var. Oran məktub yazıb, oradan açıq gəzmək, açıq yaşamaq. Hər gündə Azərbaycana zəng eləyib danışırdım. Yoldaşlarımla, dostlarımla, nə bilim, ailə ilə, uşağımla danışırdım. O Interpolun yerini mən tapa bilmirəm. Sonra evlənmiş adam necə gizlənə bilər?
Aydın müəllim, indi bax, vətəndəsiniz, yaşayırsınız. İndi hansı problemləriniz var?
Problem, bilirsiniz, məndən çox istifadə eləmək olar. Mənim çox xeyrim idmana dəyər. Məsələn, mənim tələbələrim, iki nəfər burada dağısından gəlib baş məşqçilər içir. İkisi də mənim tələbəm olublar. Dinamanın baş məşqçilərin yığma komandası məşqçisi kimi 5 dənə mənim olimpiya çempionu olub. Bir dənə olimpiya oyununda 80-ci ildə orada 30 dəfə mən döşəyin üstünə çıxmışam, 30 dənə də qələbə çalıb. Hələ bu tarixdə yəqin ki, çətin məsələdir ki, bir dəfəyə 5 dənə 20 dənə 30 dənə də dünya çempionu Dinamadan olubdu olaraq.
Axırıncı mükafatınız nə olub?
Bu axırıncı dəfə burada dünya birinci ilində mənə bir dənə medal verdilər, fila verdilər, onda xəlvəti verdilər. Bilmədim niyə.
Niyə xəlvət verirlər?
Onu deyə bilmərəm, niyə xəlvəti verir. Bu gözəldir ki, Azərbaycan xalqının adıdır ki, bu adama bunu fila məni yada salıb veribdir. Onu niyə xəlvəti verdilər? Onu mən deyə bilmərəm, onu siz istəyirsiniz gedin özünüz soruşun, görün, niyə verməyiblər? Mən deyə bilmərəm, heç kəsdən soruşub, gec soruşa da bilmirəm, deyə də bilmirəm, deməyəcəm də.
Bax, SSR-i yığma komandasının məşqçisi olmuşsunuz. Beynəlxalq dərəcəli məşqçi, hakim, sonra Yugoslaviyanı məşq elətdirmişsiniz yığma komandasının güləş üzrə. Deputat olmuşsunuz, neftçi komandasının prezidenti olmuşsunuz. Ümumi götürəndə bunların hansı daha xoşuydu sizin üçün? üçün və yaxud hansında daha çox özünüzü öz qabınızda hiss edirdiniz?
Mən təsadüfə düşmüşəm. Elə bilsəydim mən o vaxt mən deputat da olmazdım. Çünki deputat olan vaxtda bir də ağzımı açdım, danışdım ki, gəlin balinçaları, mən xəstə idim deyirəm, balinçaları verək, xüsusilliyə eləyə, kimi mümkünatı var, qoy getsin orada. Olmayanda dövlət oraya getsin. Gördüm orada rəhmətli o Tələt Qasımov var idi. Ay, aydın, sən nə çıxış eləyirsən, sən neynirsən, biz dostuq, böyle. Və ondan sonra bir dəfə çıxış eləmişəm ermənilərlə bizim müvasimizdəki bədən tərbiyyənin üstün zalında. Orada söyləmişəm ki, biz hamımız əlli verib Heydər Əliyeviçi prezident seçməliyik, yoxsa bizi qıracaqlar. Bir onda, bir də ki, əksinə getmişəm Məhəddin Allah verdiyim ki, onu Prezident Olimpiya Komitəsi qoyanda da sonra İdman Komitəsi ki, deyilməş, bu cavanda heç yerdə, bir yerdə işləməyibdir. Hələ onun üstündə mənim üstümə düşdülər ki, sən niyə özün də olmursan, onu deyirəm, ay balam, bir yerdə qara işləsin, bir baxsın, görsün ki, nə var, nə yox.
Üç qat dünya çempionu olduğuna görə qoymuşdular da, yəqin.
Axı, bilirsin, şərt o deyir ki, sən ola bilərsən 10 dəfə dünya çək. Axı, nazirlik tamam ayrıdır. Sən ola bilərsən ki, idmançı olmayasın, əmə çox gözəl apara bilərsən işi. Bilirəm, ona baxmadılar, onu çək, qoydular onu. Həqiqət ki, o mənim böyük hörmətlə birimizin gələrdi yanıma məsləhət eləyə. Sonra nazir olundan sonra nə məsləhət, nə özü bildiyini elədi.
Necə düşünürsünüz? Sizin əməyiniz qiymətləndirilib yoxsa yoxla əkincə? Sizin aləminizdə də, sizin təsəvvürünüzdə?
Bugünkü vaxtda olsaydı, mən indi ən tanınmış adam olardım, ən hörmətli adam olardım, ən qabaqda gedən adam olardım. O vaxtı tamam ayrı idi də. Tamam, o Sovet hökumətinin vaxtında ayrı idi, indiki vaxtda ayrıdır. İndiki, axı, bizim cənab prezidentimiz tamam ayrıdır, axı. Görürsünüz, bir az bir vaxtda bütün dünyaya tanıtdı ki, doğrudan da Azərbaycanda idman var.
Amma siz də idman adamısınız da, bax, bayaq dediniz, məsələn, yanlışlıq olub, haqsızlıq olub, cinayət işləri götürüldü üzərinizdə, yoxsa yox? Onu
bir şey yox idi götürülür, o dediyin şayələr zəki, o barədə ki, mənə sual da vermədilər, axı.
Ən çətin vaxtlarınız hansı vaxtlar olub?
Çəki salmaq vəziyyəti var idi ki, çəkini 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo çəki salardıq. O gəlirdi axırıncı 2 gün, 3 gün qalanda. Ən çətin vaxtlarım mənim o vaxt olur ki, deyirdik ki, elə ölüm ondan yaxşı idi, deyirdin ki, bu maşın zat vursaydılar, bir stakan su verərdilər, içərdik. O qədər çəki salırdı. O ən pis vaxtlarım olurdu mənim. Bir də biraz Amerikada qalanda hər bir şəriətim yaxşı olub, ancaq vətən arzusunda yaşamışam.
Hər yerdə yəqin ki, dostlarınız var.
Bəli.
Qalanı çoxdur, yoxsa gedəni?
Yəqin ki, gedəni çoxdur, az qalıbdır. İndi biz retroyuq da. Biz retroyuq var. Bu yaxında mən Dağıstana getmişdim. O qədər məni orada gözəl məni qəbul elədilər ki, Dağıstanda olan dostlarım. Mən elə bildim ki, təzədən anadan olmuşam.
Xoş idi.
Çox xoş idi. Oradakı o güləşənlər, sonra mənim tələbələrim, sonra mənlə bir yerdə işləyənlər.
Aydın məlim, nə istəyirsiniz? Nə istəyərdiniz, bax, olsun?
Valla, da mənim istəməyim artıqdır. Bu da Azərbaycanda idman üçün hər bir şəriət var. Maddi vəziyyət çox gözəldir də. Əsaslı odur. Birincisi odur. Bir də onu axsaqqallardan sonra tərcüməli adamlardan istifadə edib çox işlər görmək olar. Çin neynədir, gördünüz olimpiya oyunlarında? Nə Çin, heç kəs gözləməzdi axı, Çindən belə heç orada idman yox idi, masıvı da, hamısı olmaqdır. Bizdə lazımdır bu da bugünkü gündə, nə qədər şəhərdə yox, o qədər də rayonları da tikilir, hər yerdə olimpiya kompleksləri də, o çox gözəldir. Ondan savayı, balaca-balaca zallar tikmək lazımdır, balaca rayonlarda zallar tikmək lazımdır, oranın məşqçiləri yaxşı qiymət vermək lazımdır, onların maaşını, onların... Ki ola həvəs olsun o rayonlarda, əsas uşaqlar rayonlardan, o 10-cu sınıfa ki o rayonda oxuyur, bak, onda hazırlayıb, ondan sonra gətirib burada onları, onda Azərbaycan idmanı çox qalxar yuxarı.
Bəs arzunuz nədir?
Arzum olacaq ki, istəyirəm ki, təmiz adına o dünyaya gedim.
Gedə biləsiniz?
O dünyaya?
Təmiz adına.
Əgər düzgünlük varsa, hə.
O dünyaya inanırsınız?
İnam hamı da olmalıdır. Qərək nəsə inanmalısın. İnamsız olmaz. Ataya, anaya inanırsan. Bir şey ola bilər ki, nəsə eləyərsən, heç kəs görməz, heç kəs bilməz. Deyirsən ki, bə, göydə Allah var axı. Və o görür axı. O inam olmalıdır. İnamsız yaşamaq olmaz.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayını yekunlaştırır. Bu dəfəkən söhbətimiz sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlı Tokyo Olimpiadasının bürünc medalçısı Aydın İbrahimov idi. Təqdimat səmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.